baie mense wil nie hoor van fokusie en hulle wil ook in December, hulle wil lui lekker wees, maar soos Kalin gesê het, ons moet ons hoop reg, nou, jy kan nie hoop as jou fokus verkeerd te sien, dan hoop jy op verkeerde goed, en, Jesus kom weer, en sy het ook iets daar genoem, dit gaat een baie geseende jaar wees, en ek wil saam met haar stem, dit gaan een verskrikkelijke geseende jaar wees, maar dit gaan ons grootste en uitdagendste jaar wees. As jy gedink het, jy was nog voorheen, jy was uitgedaag, dan kan ek jou nou, maar sê die jaar, gaan jy regtig challenge word. Die dood eenvoudige rede, uitdagings in die tye wanneer dit moeilik is, dis alright, maar uitdagings in die tye wanneer dit jou goed gaan, dis die moeilikste. Because when you prosper, then your foundation needs to be right. Dan moet jou fondasie reg wees, as dit goed gaan financieel, alles gaan gebeur, dan kan ek jou sê, dis jou grootste toets. A goeie spreker het eendag gesê, your greatest test will be success, not your failures. So ja, dit gaan een baie goeie geseende jaar wees vir baie mense, en ek geloof vir allemaal van ons, maar ek wil jou toch voorberei, om jou blind te staar, om jou focus recht te kry. En as ons dan lees Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 tot 2 sê, daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so makkelijk omring. En dan sê die skrywer van Hebreërs, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus. In ander woorde, jou focus reg kry, die leidsman en die volleinder van die geloof, wat deur die vreugde, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ander vertalings, die analyzed literal version, sê, looking with undivided attention. Die amplified version sê, looking away from all that will distract to Jesus. Jou sukses kan jou ook distract, nee. Jou sukses kan jou focus so makkelijk afval van waar jy moet focus. Professor William Barclay, hy is 'n Skotsman, hy sê, and as we do, let us keep our gaze fixed on Jesus. Dis hoe hy hom vertaal. En dan daai woordjie oog gevestig, afverhou, Grieks. Dit beteken om weg te kyk van een punt en te fokus op 'n ander, sodat jou hart gevul kan word met die objek in sig. Dis dit pragtig. Jy kyk weg van jou las en jou sonde, jy kyk na Jesus, want jou doel is om soos Jesus te word. Nou, as jy Hebreërs nou al gelees het, hoofstuk 11 praat ons van al die geloofsmanne, nee. Praat van David en van Ragab, en hulle allemaal se name word daar genoem. En dis asof die skrywer van Hebreërs sê, ja, julle moet na hulle kyk, na wat hulle gedoen het en hoe hulle dit reg gekry het. Maar ek wil dit ook vir julle by sê, ons oog moet in die finaliteit gefokus word op Jesus. Dit is jou hooffokus. Daar is ander mense wat jy nodig het om na te kyk, soos my dogters opkyk na my toe, en op die tyd moet ek aan vir hulle sê, luister, julle kan nie net na my kyk, julle moet na Jesus kyk, want ek kyk na hom, soos Paulus sê, volg my, soos ek Jesus volg. En dis vir my belangrik, want ons moet wegkyk van ons sondes af, en wegkyk van ons last af. Want Jesus was nog nooit sonde bewussie. Jesus kom en hy kom praat met jou oor jou sonde nie. Jesus kom praat altyd met jou oor jou potensiaal, en as hy klaar met jou oor jou potensiaal gepraat, dan sê hy vir jou, los nou jou sonde. Ons doen het ons anders om nie. Ons praat hier so 4 ure oor die ouse sonde. Dan na sê hy vir jou, jy is 'n goeie ou. Nou geen wonder, wil ons nie geloof nie. Want as vertel hom in vir 4 ure hoe vrot en sleg hy is, En dan die laaste 3 minute van ons koffieafspraak sê ons vir hom, "Hey, hier is goed." Wat se goed, ek verstaan. So, dis baie belangrik dat Jesus wel vir mense sê, luister, nou wil ek jy moet met die verkeer doen nie, want ek het juist hierdie potentiaal binnen jou gesit. Ek en Elmarie se broer, hy sit daar met sy vrou, hy sê, hy het gister uit Weskus uit gery, hy het nog ons kom kuier, en hy sê, die liedjie speel op die radio, it's gonna be a good day today, who know it tonight, it's gonna be a fine day. Woohoo! Julle weet nou die sien julle om nou of kry hulle, ek kan seker nie sing nie. Daar sê liedjie. Hy sê toe, hy vir persoonlike toe vir hom. Hy sê nee, this is going to be a good year. En ek stem saam met hom. En ons kon toe om die vuur praat oor die uitdagings wat die jaar gaan voorhou as ons wel suksesvol, nie as ons gaan suksesvol raak en dit wat ons aanpak. En dis ook om het vir my belangrik is dat ons daai fokus moet regkry. En nie op verkeerde goed fokus nie. Vers 3 sê, want julle moet ag gee op wie, op hom. Verskoon my julle. Want so 'n teespraak van sonder steen hom verdraai het, so dat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Considering. Dink aan wat Jesus sou doen. In ander woorde, die skryf van die Hebreërs gebruik die prentjie van Jesus, en dis vir my 'n prachtige prentjie, want hy was gekruisig, en deur dit het hy sy fokus gehou, met ander woorde, die manier hoe hom gemartel het, die saak gemaak het, sy fokus was reg. Hy het geweet hoekom hy gekom het, en hoekom hy het moes doen. En dis verskriklik belangrik, dat is dit verstaan. En ek gaan vir jou nou die rede gee, want Jesus bring perspektief. Jesus sê, in Johannes 10 vers 10 sê Jesus, hy praat van die dief, en hy verwys na die duivel, Satan, hy sê die dief kom, daai ou kom, hy kom steel, hy kom verwoes, hy kom om te slag, dan sê Jesus, maar nou net ek kom om lewe en lewe oorvloed te gee. So ek wil baie duidelik het vir my en vir jou maak vanoggend. Daar is lewe, wat Jesus bring, maar as iemand wat wil steel, wat wil verwoes en wil slag, hy wil het doen, en hy gaan het doen. Nie een van ons is daarvan gevry waar. Jesus het die leens vertel, Jesus het gesê, luister, dit is so. Maar jou fokus moet wees wat ek kom gee. Te midde van als dit bring, ek lewe en lewe in oorvloed. En ek wil eens met vanoggend so verstaan en moet insink. Want as het met jou goed gaan, en die uitdagings kom, moet jou fokus reg bly, want jou fokus moet lewe en lewe in oorvloed wees. Dis is hulle met my vanoggend, dis baie belangrik dat ons daai dingetjie begryp. Want daar is soveel van ons wat naïef rondloop. Ons dink het sal net goed gaan. Maar het kan selfs goed gaan, sleg gaan, al het jy als. Of sleg gaan in alle termen soos ons het dink, mits jou fokus reg is. Is dis hulle met my? Met die fondasie gelê, dink ek kan ons aanbeweeg. So wat ek nou gedoen het, ek het nou gaan kyk na 'n paar fokuspunte, wat ek dink baie belangrik is vir ons in hierdie laaste dag, goedjies wat ons nou moet kyk, en is heel waarschijnlijk baie goed wat die mense altyd wil hoor, maar dit is belangrik. So die eerste ou, kyk, Hebreërs 11 beskryf ons die geloofsman, so ek het 'n paar van hulle gekies. Die eerste ou na wie ek wil kyk, is Paulus. Hoor wat sê Paulus in 2 Timoteus hoofstuk 4, vers 14 tot 18. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teengestaan. Maar wat sê Paulus nou vers 16? In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie. Klomp rugstekers, allemaal het my gedrop. Allemaal het my verlaat. Mag dit hulle toegereken word. Maar die Heer het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. Dan sê Paulus vers 18, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. As ons net daar kan stil. Paulus sê, luister, weet wat nie, ek het in een hof gaan staan en al die ouens het gedink het, hulle my buddies is, hulle het my eintlik gedrop. Hulle het my net so in my rug gesteek. Ek sê dit vir jou. Maar wat vir my mooi is van Paulus sê, maar weet julle wat? Ek het my prediking reg gekry. Ek het die evangelie verkondig. Ek het op 'n tyd in my lewe agtergekom, ek praat te veel met te veel mense en te veel van my vriende. Wat hulle wil met my redikabel oor die evangelie en ek sê dieselfde wat Paulus sê. Dis wie ek is. Dit het God in my lewe gedoen. Julle weet wie ek was. Julle weet wie ek nou is. So gaan worstel julle maar met die waarheid. Maar ek gaan nie meer debatteer met mense asof God bestaan, kan hy bestaan, wil hy bestaan, is hy goed nie. Kyk nou hoe ek gelyk het en kyk waar ek nou is. Dis die evangelie, die boodskap. Die boodskap het my verander. So jy moet in die nag gaan rondrol oor wat die Here vir jou doen. Maar Paulus sê, toe almal my drop, was my fokus om te praat oor die evangelie. My fokus was om te sê wat die kruis vir my beteken en wat die kruis vir my gedoen het. As ons gaan kyk na handeling, as jy na die volgende skrifie toe gaan staan, Paulus voor koning Agrippa. Paulus sê, weet jy wat, ek was nie ongehoorsaam in die hemelse visie nie. Toe hy op sy kameel nog gaan om die kerk te vervolg, te skyn na wit lig in sy oog en hy val plat waar hy verblind was. Paulus sê vir hulle, julle weet hoe ek was, ek het die kerk vervolg, ek het by Stefanus gestaan, toe hulle om die klippe doodgegooi het, sy kleren was hier by my voete. Ek was een rowwe man, ek was een vark. Ek het gemaak wat ek wil met die Christene. Maar weet jy wat? God het my gered, koning Agrippa. Dis die hemelse visie. Kyk hoe lyk ek vandag. Julle kan maar sê ek is mal. Ek is nie mal nie. Maar dit is wat in my lewe gebeur het. Dis die evangelie, dis die kruis, dis die boodskap van die kruis. Vir julle is dit dwaasheid, maar vir my is dit lewe. En is dit 'n pragtige fokuspunt hier? Wat wil ek vir ons hierdeur wys vanoggend? Eerste, baie belangrik die raai twee skriffies. Jou fokus moet altyd bly om die boodskap van die kruis te verkondig. Dit is een baie eenvoudige ding. Moet nie met mense redekabel en met hulle stry nie. Sê net vir hulle wat die kruis vir jou beteken het en wat die kruis waar die, tot dusver waar die kruis vir jou gebring het. Ek praat baie met mense, nou sê hulle vir my, hulle is nou in die situasie, hulle is nou al een wat nie geloof in abortie nie, en dit is nou bietjie moeilik, want daar is nou 40 ander mense, of 30 ander mense, wat moet hulle nou doen? Al wat ek net vir mense sê, is jy praat die waarheid, en dan hou jou mond, en al hou hulle nie van jou nie, want weet jy wat doen die waarheid, weet jy wat doen die boodskap van die kruis? Jy sê vir iemand die waarheid, of jy sê vir 20 mense die waarheid, en hulle lach hulle om ons uit, nee, of hulle maak van jou bespotting, of hulle allemaal val jou toe. Maar kom ek sê jou wat, die waarheid gaan steek vas in enige dwarspersoon se brein. Hy moet ons gaan slaap. Nou gaan hy vannacht dink aan die waarheid. Ja, so die ding wat hy ook nou gesê, dit pla my. Nou moet hy in die nacht rondrol. Dis al wat jy doen, dis wat Paulus doen. Hy verkondig die boodskap van die evangelie en as jy handelinge lees, dan sê die koning, Jesu Paulus, ek het my amper bekeer. Hy sê dit daar in hy stukkie, sê, Jesu Paulus, ek het nou amper ook besluit, ek gaat nou Christen word. Maar dit was Paulus' hele levensdoel, om daai eenvoudige boodskap te verkondig. Paulus sê, dit is soos ek was. Ek sê ook vir my vriende, ouwens, julle weet hoe ek was voor ek my hart vir die Here gegee het, 16 Mei 2004. En ouwens, ek wil nie baie lank daaroor praat nie. Daar sê laat my sê, maar jy het geniet wat jy gedoen het nie. En sê ek nie, dit was dom. Ek het dit nie geniet nie, ek besef nou. Dit was 'n dom fase in my lewe. Maar ouwens, kos praat gou oor waar ek nou is, dan wil hulle gewoonlik nie daaroor praat nie. Maar dis alraai, ek sê net, weet julle wat, dis die kruis in die Here Jesus wat het in my lewe gedoen het. Ek kon dit nie met my eie doen nie, maar die Here het dit vir my gedoen. En dis al. en of hulle my verstoot en of hulle my verwerp en of hulle niks meer met my uit te wy nie, dis hulle saak, maar hy gaan slaap. Hy gaan in die nag dink aan die waarheid. So eerste fokuspunt, verkondig die eenvoudige boodskap van die evangelie, wat Jesus vir jou gedoen het. Baie eenvoudig, moenie in debatte gaan nie. Paulus se fokus is dus evangelisasie. Tweedens, ons lees Deuteronomium 3 vers 28 en dan vers 34, 4 tot 7. God sê vir Moses, klim op die top van die Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste. En bekyk dit dan met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. En die Here het vir hom gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob met 'n eed beloof het, met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarin nie oortrek nie. Vers 5:2 het Moses die kneg van die Here daar gesterwe in die land van Moab, volgens die bevel van die Here, en hy het hom in die dal in die land van Moab teenoor Bet Peor begrawe, en niemand het nog tot vandag toe die Moses se graf gekry nie. Dan vers 7 sê, en Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy sig was nog perfek en hy was nie swak in sy krag nie. Ek wil net vir julle agtergrond gee. God het mos vir Moses, die volk het mos gekla oor water, sê God vir Moses, gee vir die volk water, en slaan Moses die rots te kry die volk mos water. Toe sê God in die tweede instantie toe die volk weer oor water klaar, sê God Moses praat met die rots, dan sal daar water uitkom. Maar uit Moses se frustrasie uit, slaan hy toe weer die rots en dan kom toe water. En as gevolg van die leierskapsblaps, sê God vir Moses, jy gaan nie die beloofde land ingaan nie. En as ons hierdie stukkie lees, wil Moses weer met God daaroor praat, luister, kan ek nie weer ingaan nie. En jy kan skrif gaan lees, God sê vir Moses, ek gaan nie weer oor praat nie. Jy gaan nie in nie. Nou sê God vir hom, klim op die berg Pisga, dan kyk jy, dis die plek waarna toe die mense gaan. Dis die plek waarna toe die mense gaan, maar jy gaan jou voete nie daar sit nie. En as ons hom verder lees, sê God vir Moses, maar ek wil hê jy moet vir Joshua oprig, om binne in daai land in te gaan. Dis jou fokus. Wat leer ons in term van fokus hieruit? Moses het Joshua hoër as homself geag. Moses het leiers opgerig, Moses het leiding gegee, en alhoewel Moses self die beloofde land gesien het, moes hy vir Joshua oprig, dit was sy fokus. Moses sê, luid, ek weet, ek gaan nie, maar Joshua, jy gaan die volkie oorvat. Dis waarop ek nou moet fokus. Moses huil nie. Hy kla nie. Hy gooi nie sy speelgoed uit die kortheid nie. Hy weet sy fokus is om leiers op te rig. Dis so belangrik. Dis so essensieel. En omdat hy gehoorsaam is in dit, as ons Judas gaan lees, Judas, God begrawe self vir Moses, dis hoekom hulle nie sy graf kan vind nie. God begrawe self, die skrif sê daar, God self, nou dis 'n eerbare begrafnis. En ons weet ook, as ons Judas lees, dat die duivel met Grabeel beklei oor Moses se liggaam. En hy sê, nee, dit word nie aan jou nie, hy kom, hy is God se. Wat is belangrik, die ouens, my en jou fokus is altyd om disippels te maak en mense op. As dit die deel van jou fokus is, en ek leer dit by Moses hier, dan mag dat niks vir jou gebeur het. Maar dit beteken nie, jy moet ophou om ander mense op te rig, om vir hulle te help, beloofde land te gaan. Ag, anderse drome, hoor as jy uit. Dit moet jou fokus wees, dit is so belangrike fokus. En dan wys jy vir hulle hoe om uit te kom, jy help vir hulle. Is dit nie fantasties nie? Eerste fokuspunt, verkondig die evangelie eenvoudig. Tweede fokuspunt, maak disippels, rig hulle op. Derde fokuspunt, Jeremia 29 vers 4 tot 7 en 10 tot 11. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek het Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Ons stop gou daar. Israel is gevangen geneem, so hulle is nou in gevangenskap. Rowwe manne, wrede manne, die Babyloniërs. Nou word hulle uit hulle eie land uit weggevat na 'n vreemde land. Nou sê God deur Jeremia, gaan sê vir die mense die volgende, hulle is nou in 'n vreemde land, dit gaan nie goed nie. Dis net nie lekker daar nie. Nou sê God vir die mense, bou huise en woon en plant tuine aan. Eet die vrugte van die tuine. Daar waar julle gevangenes is, doen dit. Hoor wat sê vrou, neem vir julle vrouens. En verwek seuns en dogters. Julle moet vir mekaar lief wees. En vir julle dogters moet julle mans kry dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig. Moet nie verminder nie. Dan sê God ook nog dit. Dieselfde plek waar hulle gevangene geneem is. Hoor wat sê God vir hulle? En soek die vrede van die stad aan. Ander vertaling sê, bid vir die vrede van daai mense. Daai mense wat vir julle gevangene geneem het, bid vir daai mense se vrede. Waarin ek, hoor nou, waarin ek julle, hoor wat sê God? Ek neem vir julle weg hier uit ballingskap. Ek. Nie hulle nie, ek. En bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. God sê, die mense na wie ek te veel wegvat, as jy vir hulle vrede bid, dan gaan jy vrede heen kry. Oh, yes. Want so sê die Here, as eer 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag. Nou sê God nog vir hulle, 70, julle, het gaat julle 70 jaar vat om die weg te kom. Nou as jy 30 is, yes, dan weet jy, ek het in die land dood gaan. Misschien word ek 100 as jy jou sommetjies maak, maar ek weet, ek het nog in die land dood. Ek sal op julle ag en julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Ons quoteer mos gewoonlik net vers 11 nie. Vers 11 sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester. Ons quote hom so uit konteks uit. Spreek die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil, om julle hoopvolle toekoms te gee. Maar as julle die konteks verstaan, Jeremia moet die preek, en die mense is in kettings vas, van hulle word lewendig vervel, van hulle word op perde vasgemaak, dan word hulle so per kilometers getrek, koppe word afgekap, dan word het in spiese gedruk. Dis die konteks wat ek vir jou probeer beskryf. In daai tyd het hulle een stad, die Engels sê het mooi gesiege. Weet nie hulle wat is een siege? Hier is die stad, dan bou hulle nog een muur om die stad. Hulle stop die water toe vloei, en nou die water vat ook die urine en die feesies weg. So hulle stop die riool ook. Dis ek om een siege kon oor een hele paar jare gebeur. Daar kan die kos in nie, daar kan die iemand uit die, nou moet julle binnen hang. Nou hoop hier die joel op. Nou begin hy stad te stink. Want die goed kan nie weggee. Nou begin mense siek te raak, want as die vars water he. Mense gaan dood, nou begin het te stink daar binne. That's a siege. Is een mooi prentjie van wat sonde met jou doen. Want sonde is om so om jou bou. Is een prachtige prentjie, kan lang daar op preek, maar nie nou nie. Dis, nou word hulle geneem, nou sê God, jesse, en julle moet vir die mense wat dit in julle doen, julle moet vir hulle vrede bid, hoor. Hoekom is dit belangrik? Kom, ek maak een voorbeeld. Om Ludwig kom na my toe, hy het een paar lekker steaks. En my broer hier kom na my toe, Henk, die tank, hy sit daar, en Nathan, daar hang ons lekker. David kom ons allemaal hang, ons het die steaks, en Ludwig het ons genooi, en nou tannie Emily sê iemand by die braai, Malema. Ek praat nou van Julius, ons groot vriend. Julius Malema. Nou moet jy hoor hoe onaard hy braai. Die regering is daar. En die regering is daar. En hulle is skel. En hulle is oneerlik. En hulle kan, en as jy nou, ons in Ludwig, hulle is een ouderdomsgroep nou. As jy nou, en as jy nou vir hulle miskien noem, Andries Treer nie. Woe, jylle goed, die man, die ou, yes, en, nou is hy paartie maar so negatief, ne. Hy paartie is so negatief. Amal is negatief. Die vleis proe nog lekker. Ek meen, dit sal altyd lekker proe. Maar nou is ons opgesaik. Want die regering kan nie so maak. He. Die focus hier is jylle, ons moet bid vir die vrede van die land. Ons moet vrouwens vat in die land. Ons moet huise bou hier. Ons moet die lewe lewe. Ons kan nie so negatief hier sê. Dis 'n verkeerde fokus. Ons kan nie vreemdelinge in ons eie land wil wees nie. Gaan gaan na die pyntjies toe daar. Ons moet multipliseer en ons moet die samelewing beïnvloed. Dis wat God vir die ons sê, luister, julle moet meer raak en julle moet die samelewing beïnvloed. Julle moet heers, julle moet lewe. Lewe die lewe. Lewe. Die negativiteit, nee man, manne man, lewe. Ek is mos julle God, ek weet die gedagtes wat ek kan gaan die julle koester. Een spreker het gesê, in South Africa, we have problems, we have dilemmas en malemmas. Maar dis die puntie. Dis die puntie. Die punt is, lewe, maak die beste van jou lewe, of het hier is, of jy na ander land toe gaan. Gaan maak die beste van dit. God is met jou. Wie van ons denk nog, jy God moet die beloofde land vir ons gee? Ek wil net vir jou sê, jy staan al reeds op het. Jy moet het vat. As jy die wil hê nie, dan gaan ek kan nou nie meer sê nie. As jy met my. Of jy in Kenia is, waar jy ook al is, lewe die lewe. En bid vir die vrede van hy land. Want sodra ons regering vrede kry, sal ons die vrede ervaar. Is jy met my? So ek het nou gekyk, ek het eers gekyk na Paulus, toe kyk ek na Moses, en toe kyk ek na een nasie. Israel as een nasie. Nou gaan ek kyk na die man aan wie ons gepraat het, jylle aan die begin, Jesus. Johannes 19 vers 25 tot 27, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, sy mama, en sy moeder sy sister Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder vrou, so Jesus sê vir sy ma vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, luister, daar is nou jou ma. En van daar die uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Ons praat van Johannes. Jesus sê, luister, ek is nabij, daar plek om my gees op te gee, maar Maria, dis jou seun, jy moet na hom kyk. En jy, my seun, jy moet na haar kyk, die skrywer van die boek Johannes. Is dit die prachtige fokuspunt? Jesus se hart vir verhoudings. om het gezond te hou en om het gezond te laat bly. Op daai stadium kon hy aan baie ander goed dink. Maar hy ag het goed genoeg om te sê, luister julle, die verhouding is kosbaar, ons moet het kosbaar hou. Julle moet na mekaar kyk. Ander woorde, mense, heg waarde aan verhoudings, veg vir verhoudings, en behalwe dat jy waarde heg aan 'n verhouding, werk hard aan ons verhoudings. Dit moet 'n fokuspunt bly van enige familie. We fight for relationships. Ons doen niks anders nie. Soos Jesus daar op hy kruis hang, is sy hart dat almal alright moet wees. En wat ek van Jesus like, hy staan uit die dood uit op, dan gaan visit hy mense nog 'n hele paar keer. Hy sê vir hulle, luister ons aan wat ek weet vir hulle, sê, I never dropped you. Ek het julle nie gedrop nie, maar weet hulle, ek moet weggaan, sodat die Heilige Gees kan kom. Ek moet weggaan. Ek kom fight vir, ek het vir dit vir julle gefight. Petrus, jy het my verloon, nie, maar ek wil net vir sê, dis alright. Thomas, ek weet, jy glo nie wie ek is nie, maar steek maar gou jou vingertjies hierdie, en steek jou vingertjie, en dit is ek. Ander woorde, Jesus drop nie net mense nie. He always fights for the relationship. That is his heart. En hy doen dit deur die ongemaklike vrae te vra, Peter, do you love me more than these? Petrus, is jy lief vir my? Liewer vir my as die vis wat jy lê. En almal is bang vir hom en hy sê vir hulle, luister, ek weet julle almal het weggehardloop. Maar ek het julle lankal vergewe. En ons moet dieselfde fokus hê. Die enigste tyd wanneer ons terug moet staan is wanneer mense sê, los my af. Ek wil niks met julle of met jou uit te waai hê nie. Then you walk away. Maar jy, ons skryf die mense af. We don't burn bridges. Ons verbrand die brug nie. Want môre moet ek weer oor die brug loop. Dat is 'n bietjie verleë, want ek was lelik. So ons hart is waarwyd oop, maar ons trek definitiewe grense en ons sê, dit is soos het staan in. En dit is soos ons nou maak. En ons veg vir die verhoudings naaste aan ons, eerste en die hardste. Enige iets of persoon wat die verhouding wil skade doen, moet ons hier sê die weg skuif hom of aan. Want ons moet hier moet ons die veiligheid bewaak. Ek sê altyd vir Elmarie, my vrou, ek bly aan jou sy, ek staan by jou. Weet jy hoekom? Want niemand anders klim met jou nie kooi nie. Ek kan nie langs 'n vrou lê met lang lippe nie. Nog minder moet jy langs 'n man. So ons twee moet net so, ons moet tight wees. Want Hebreërs sê die kooi is heilige spasie, the bed is sacred space. Jesus sorg dat verhoudings gesond is. So enige persoon wat dit wat kosbaar is in terme van verhoudings waar ek vanaan afkom wil skade aandoen, gaan met 'n kant van my te doen het wat vir baie mense dalk ongoddelik gaan lyk. Maar dan gaan ons hard praat in mekaar in die oë kyk en sê, luister, dit is vir my 'n kosbare ding hier. Jy trap op grond wat vir my baie, baie heilig is. En ek hou nie daarvan nie. En ek leer dit by Jesus. Jesus sê ook vir sy disippels, wie julle, baie van julle gaan doodgemaak word vir my onderhawe, maar ek fight vir julle, moenie worry nie. I don't drop you. I don't desert you. I don't leave you. En Judas, jy, doen wat jy moet doen gauw. Doen het gauw. Jy hang jouself, jou maag spat op en jou derms val uit. That's good. According to what God has planned. But for these that have ran with me, that have walked with me, vir hulle wat saam met my, I'll fight for them. I won't drop them. I won't leave them. Father, you've given them to me. Just as they are mine, I am yours. And they are yours because you are mine. Dis Jesus se hart. Dis Jesus se hartse punt. En dan laastens, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it into his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. What God has called you for, finish it. Focus on maak klaar waarvoor jy geroep is. Maak het klaar. Not by hook or by crook, so sommige ouens het wil doen. In all honesty, you finish this race. Eerste fokuspunt. Baie belangrik. Wie kan vir my sê? Eerste fokuspunt. Behalwe Jesus, die eerste ou Paulus, die verkondige evangelie. Eenvoudig. Tweede fokuspunt, rig mense op. 8 mense hoor af jouself en vat hulle die wêreld in. Derde fokuspunt, familie, fight for relationships. Vierde fokuspunt, finish what you started. Daarom is nog enetjie van die nasie vir die vrede. Dit is baie eenvoudige goedjies. Ek dink ons moet hieraan beginne werk. Dit gaan baie help. Daar is baie ander goed wat ek kon gesê, ons moet op fokus. Maar dis nie vir my, ek voel dis heiliglik wat die Here met my nou deel en met my Here werk. Want dit is belangriker. Ek dink dit is essensieel vir my en jou vrede. En ja, 3 goedjies vinnig wat ek die jaar oor gaan praat, wat ek voel die Here sê vir die jaar, wysheid. Gaan baie oor wisdom praat die jaar. Tweede ding wat ons baie oor gaan praat die jaar, behalwe wysheid, is self-control, selfbeheersing. Derde enetjie wat ons oor gaan praat is hospitaliteit. Dis die 3 goedjies wat ek voel die Here besig is om met ons as gemeente, as Shofar gemeentes die Here te werk. En ek dink is belangrik dat ons aandag daarin skenk, saam met dit wat ons op fokus. We really gonna need a lot of wisdom. En soos die woord uitgekom het wat Karin gebring het, it's gonna be a prosperous year. We really gonna need wisdom to know how to handle our success and successes. As jy nie wysheid het om jou sukses te kan hanteer, dan is 'n groot moeilikheid. En die tweede ding, as jy nie selfbeheersing het om daai sukses te hanteer, huge problems. En wat die Here net vir my gewys het, 'n persoon spesifiek in die Bybel wat baie wys was, maar wat nie selfbeheersing gehad het nie, Salomon was 'n man met baie wysheid, maar hy het nie selfbeheersing gehad nie. He never could exercise self-control, and so eventually all the women and all his lust, he really had a lustful relationship with women, and he had a lustful relationship with all his prosperity, all his excess. But hy gehad, Keser Heiman was ryk, hy was skatryk. There's a lot of things that he did wrong, but we must learn from him. We must really learn from him. Dit is hoekom hy in Prediker sê, alles is 'n gejaag na die wind. Ek het al probeer, ek het 1000 vroue gehad, en as ek sê 1000, dan bedoel ek dat hy het regtig 1000 vroue gehad. Regtig. Die Bybel sê, so Salomo het 1000 vrouens gehad. Hulle het hom weg van die Here afgelei. Salomo sê, look, I did all of that, but it amounted to nothing. So we're going to have the wisdom, we're going to need the wisdom to make war, we're going to need the wisdom to lead people to Christ, but we're going to need the self-control. And then hospitality. Hoe gaan ons verwelkomend wees om mense tuis te laat voel en terselfde tyd na die Here te bring? Beautiful challenges for this coming 2012. I'm looking forward to it, and I'm looking forward just to focus in spreading the gospel and just being true. That crisis, it's truly going to be a blessing. Kan ons asseblief die nagmaal net uitdeel asseblief, because it's something that it's precious to me and it's precious to my wife at this stage. And ek wil julle regtig aanmoedig julle om om regtig by die Here stil te gaan raak en te gaan hoor wat wil hy vir julle sê. Ek het vanoggend vir die aanbiddingsspan gesê, daar is soveel mense wat na my toe kom en hulle verwag 'n gebed van my, and it's not going to work like that anymore. If you don't spend time with God and listen to what God is saying, you will not receive what you need to receive to get breakthrough. You will not receive it. Ons moet regtig waar die Here vertrou om daai woord in ons harte te spreek. En dan in wysheid moet ons net gaan en dan daai woord deur gaan bid en deur gaan praat met ander mense, want dit is vir my nou baie kosbaar in wat die Here in my en Elmarie se lewe besig is om te doen vir die jaar en vir 2000 en vir die jaar en wat hy verlede jaar besig was om te doen. Net in die manier hoe ons geestelike oorlogvoering gedoen het en hoe ons deurbrake ervaar het in soveel areas van ons lewens. Maar weet julle hoekom het ek en sy op daai plek gekom? Dis 'n plek waar jy moet gaan stil raak. Dan moet die Here die antwoord vir jou in jou ore en in jou hart fluister. En dan moet jy gehoorsaam wees aan dit wat hy sê, dankie eentjie, kom op my neersit hoor. En dan gaan hy die res doen. Now if you can't do that, we must help you do it. Ons gaan vir jou help hoe om dit te doen en hoe om dit reg te kry. Want ons sit met te veel gesukkel. Ek praat nou nie net eers vir 'n woord van wysheid nie. I'm just talking about wisdom to solve life's problems. Wysheid uit God se hand uit om mense te help om deur hierdie siklusse, want daar is soveel mense wat in siklusse, dieselfde siklus oor hardloop. And I'm trusting God to break through in that. Ek vertrou die Here regtig waar vir 'n definitiewe deurbraak in dit, sodat God vir ons kan help. That is so my heart. Kan ek net 'n broodjie kry asseblief, julle man? Thanks, Lauren. Hy is nog hierbaar, né? Dis 'n hierbare jong man. Ek wil dit maar net sê vir die dames. Hy is beskikbaar. Oké, julle. Are you excited for this year? Ek is verskriklik opgewonde vir die jaar. Ek sal seker hier van die 15 af net just start sharing vision. Just start sharing where God is with me, en julle sal sien daar's baie dinge wat gaan verander van my kant af. Ek preek nie meer nie. Ek deel. En ek is oop dat ander mense van daai kant af input kan gee. There's just a lot of things that God has been changing in my heart. Wat in my hart. Wat hy besig is om te doen en besig in my hart om te verander. En in die manier hoe ek gaan preek en wat ek gaan doen, gaan baie verander. Ons gaan selfs seker deur die jaar nog sekulêre flieks kyk, stukkies uit sekulêre flieks uit, net om ons te help om ons nader in die realiteit te bring waarvan ons Christene so ver van af leef. En daar's soveel dinge wat ons net die Here gaan met vertrou om hier in ons hart, in die stilte van ons hart, net met ons te kan kom praat, net vir ons te kan sê, ek wil jou in hierdie areas genees. Want ek het nou oor die vakansie soveel seer in my lewe net weer ervaar opkom. En die Here wou net daarmee deal. En ek moes dit ook wees en sê, Here, spreek genesing in die area van my lewe. Spreek genesing in die area van my lewe. Here, help, wat moet ek in hierdie area van my lewe doen? En hoe dit gebeur is, God wys my 'n prentjie van wat gebeur het. En dan dink ek terug, okay, dit het daai dag gebeur. En dan weet jy wat doen hy by dit? Die pyn saam met daai prentjie kom weer by. He surfaces the pain that comes with that vision. En dan dink ek, Jesus, eina maar dit voel nog steeds seer. And then I know I'm not over this quite yet. And then is ask me, okay God, what must I do? Wat moet ek nou doen? Wys net vir my wat moet ek nou doen? And dan sal dit eenvoudig is, then God will say something like, to say that you forgive the person. Then dan moet ek een vergewe. By die naam sê ek, Here, ek vergewe vir so en so. omdat so en so dit vir my spesifiek gesê het, en Here, dit wat ek voel, gee gou die dinge naam. Hoe dit sê, okay, en die feit dat dit wat die persoon gesê het, my so laat voel het, ek vergewe daai persoon vir dit. And then I just step back, and then God starts the healing process. Dan begin hy te genees. En daar's te veel mense wat ander mense gaan sien om dit namens hulle te doen. Baie keer is die seer so baie dat ons na mense toe moet gaan om ons te help. Maar weet jy wat, jy kan dit by die huis doen. We must start empowering people to do that. En daarna net accountable te wees, waar ek na Elmarie toe gaan en net vir Elmarie sê, luister Elmarie, dis 'n laagtepunt in my lewe. Ek het dit gebid en dis hoe die laagtepunt my aangeraak het. En ek wil net vir jou sê daarvan, want ek wil jy moet saam met my. Jy moet saam met my deur dit werk. En dan bid sy vir my. En dan kom sy weer en sê sy vir my, and we gonna have to be accountable. That is part of the wisdom that we need to solve some of our biggest problems in our mind. And our God will just release every bit of his wisdom within our hearts to solve it. En dan hoe gaan ons dit met ons gedagtes deel werk? Want te veel Christene wil geestelik wees, maar hulle wil nie oor die probleem dink nie. And God said, Jesus, love me with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So in jou gedagtes moet jy het ook aan deur dink en deur werk. En daar's 'n lekker lang pad vorentoe vir almal van ons. Om het, maar ek noem het net vir julle, net julle kan weet waar toe gaan is die haar beweeg. What are we going to trust God to do within our lives? En oor wanneer mense deesdae voor my sit en sê, dis hulle probleem, dan sê, nou, let's pray and listen. En die reaksie was nog altyd dieselfde vir allemaal wat ek van die verlede jaar of so gesê het, hulle kyk my so aan. Mense weet nie om het te doen nie. Mense weet nie om by die Here te gaan sit en te sê, nou, okay, God, talk to me, what must I do now? Wat moet ek nou doen? Ek kan sien in hulle oor. En ons gaan mense help en leer, ons gaan saam bid en sê, kom ons luister wat die Here sê. Wat sê die Here? Hoe voel jy? Die Here sê, ek moet dit doen. Weet jy wat, ek het dit ervaar. Wat sê hy nog? Hy sê, ek moet 7 keer om my huis loop en my huis olie. Okay, now we're gonna do that. He said it, you must do it. En dan gaan ons die Here vertrou, for that, but we're gonna move into that direction. We're really gonna need to move in. If we're not going to move in there, we're going to miss God big time. Oof, my hart loop so oor. Die fondasies gaan verander julle. The way we represent the foundations. And just the way we're doing preaching like I'm doing now. So let's just close our eyes. Father, we bring everything that we've learned about you that was wrong. Alles wat ons oor u geleer het en wat ons oor u gedink het, wat verkeerd is, wat ons nou kan onthou, wat ons nou weet, dis die regie. Ons bring het na u toe en ons sê, Here, ek het verkeerdelik oor u gedink in die area. Here, baie keer sukkel ons allemaal om met u te communiceer en vir baie van ons is het een probleem om die stem te hoor en te verstaan. Ons in ons stilte kom sê ons nou net ook dit. Here, baie keer sukkel ons om dit wat in ons hart is met mense te kan communikeer. Dit kan nie lekker uitkom nie. Ons kom bring dit ook na u toe. Maar wat ons wel van u vra is ons hierdie goed na u toe bring. Al wat ons het by u wil hê is u teenwoordigheid wat die wysheid gaan bring, die verhouding wat u met ons het, wat vir ons deurbrak, dit is waarna ons smag. Ons smag nie na methodiek en formules nie. Ons smag na 'n God wat praat en wat antwoorde gee. Ons soek vir daai wysheid. En Here, dan gaan u vir ons moet help. Hoe gaan ons selfbeheersing vir hierdie jaar moet in groei en in toepas? Here, selfbeheersing is 'n vrug van die gees. Vrugte word gekweek, Here. Selfbeheersing is nie iets wat ons net oornag kry nie. U gaan vir ons moet help, hoe gaan ons dit kweek? En Here, dan bid ek dat hierdie gemeente en hierdie gemeente met al die huisgesinne wat hier is en wat nie is, wat op vakantie is, dat hulle hospitaliteit sal beoefen. Dat hierdie kerk een kerk sal wees wat van prostituut tot dwelmverslaafde sal kan inkom en welkom voel. Van suksesvolle besigheidsman tot arm persoon in plakkerskamp, waar hulle net kan kom en net hulle self kan wees en hulle self kan voel. Ons allemaal gaan heen moet groei, Here. Ons weet nie hoe om het te doen nie. Ons weet nie regtig hoe om net 'n normale gesprek met 'n prostituut te het. Voor as ons kry, Here, dat preek ons al weer verhaal vir hom. Ons weet nie hoe om onsself te wees vir die wat sukkel nie. Ons weet nie hoe om ons net om onsself te wees vir die wat arm is nie. Ons dink ons doen eegens as ons baie keer met wie ons kan connect vir hulle preekies preekie. Maar Here, hulle voel so ver verwijderd van ons. Here, ons voel so ver verwijderd van mekaar. Here, in ons huwelike, ons bring ons huwelike na U toe. Waar ons fight. Och Here, U gaan met deurbrake bring vir ons daar. Only You can bring it. Dan ons kinders, Here. The enemy comes in like a flood. God, You must raise the standard. En Here, vanoggend sê ons sommer, die vyand moet dit bring. As die vyand dit wil bring, moet die vyand dit bring, maar Here, U gaan 'n standaard oprig vir ons kinders. Here, 30 jaar terug, 40 jaar terug, toe moet ons beklei oor, met ons kinders oor drink en drank, nou moet ons beklei oor tik en wie weet wat nog. Dis 'n never ending story, dis 'n never ending lys, Here. Maar Here, U gaan vir ons die wysheid met gee, hoe om ons kinders deurbake te bring. Here, ons kom bring hierdie goed na U toe. En ons kom breek brood rondom U teenwoordigheid, U wysheid, vir selfbeheersing. En Here, vir hospitaliteit. Kom ons eet en drink saam, Here. In Jesus' name.